эфиры «Радио Свобода». У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Міжнародная праабарончая арганізацыя Human Rights Watch асудзіла разгоны мірных акцыяў пратэсту Беларусі і заклікала ўлады неадкладна вызваліць затрыманых. Жонцы палітвязні былога кандыдата на прэзідэнта Дмітрыя Вуса адмовілі ў спатканні з мужам, які знаходзіцца ў турэмным шпіталі. Андрэй Пачобут распавёў, што сядзеў у камеры з 65-гадовым літоўцам, які, нагледзеўшыся беларускага тэлебачання, незаконна перайшоў літоўска-беларускую мяжу, каб пажыць у беларускім калгасе. Гэта і іншае ў нашай перадачы пазней, а пачынаем мы з сацыяльнай рэвалюцыі ў сацыяльнай сетцы. У гэтыя хвіліны ў розных раёнах Менску пачынаецца чарговая маўклівая акцыя. Паводле нашага корэспандэнта, які знаходзіцца ў цэнтру на Кастрычынскай плошчы, шмат такія плошчы, цэнтральныя плошчы Менску ачэпленыя, вельмі шмат міліцыі і людзей у цывільным. І пазней у нашым эфіры наўпроставы ўключэнне нашых корэспандэнтаў у Менску, а таксама ў рэгіёнах, дзе акцыя пачнецца прыблізна а 19 гадзіне. А цяпер пра тое, што ў Менску акцыя змяніла фармат. Мяркуецца, што людзі збіраюцца ў сваіх раёнах, спачатку каля першага пад'езду дома, потым рушаць да ЖЭСаў, там цягам 5 хвілін пляскаюць у далоні і ідуць да буйных цэнтраў свайго раёну. Чаму абраная гэтая тактыка і наколькі яна можа быць удалай, высвятляла наш корэспандэнт Інна Студзінская.
У панядзелак, на наступны дзень пасля брутальнага разгону акцыі на прывакзальнай плошчы, актывісты групы «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» прапанавалі новую тактыку – збірацца па месцы жыхарства і ісці да ЖЭСаў. Аднак, мяркуючы па шматлікіх выказваннях на так званай сцяне абмеркавання ВКонтакте, шмат хто жорстка скрытыкаваў прапанову, і арганізатары падправілі праграму. ЖЭСы сталіся прамежкавым пунктам. Адзін з арганізатараў, Вячаслаў Дзіянаў, такім чынам абгрунтоўвае новую тактыку.
Они примирутся, встретятся, обсудят что-то, потом обменяются телефонами. Таким образом будут формироваться как раз-таки люди, которые объединены одной идеей, которые друг друга будут знать. Они будут приходить в последующую на более крупные акции. Поэтому это уровень объединения. Это связано не с тем, чтобы раздробить, а наоборот, чтобы объединить людей на уровне своего района, улицы.
Политолог Владимир Мацкевич, что до первого этапа новой тактики, выказал такую думку.
Мне эта тактика подается трохи летученецкой, и она подается придуманной звонку. Людьми, которые не ведают наших спальных районов, что и как там отбывается. Не думаю, что такая акция даст додатковый прилив людей, бо группы молоди, которые собираются в спальных районах таким чином, худшей полохают обывателя, чем привабливают его у наших умов.
У сваім звароце арганізатары акцыі ставяць далейшую задачу. Да 8 вечара ўсе павінны сабрацца ў вызначаных месцах і гуляць, хадзіць туды-сюды, але не пакідаць групу, кантактаваць і знаёміцца адзін з адным. Аплодзіраваць можна толькі пры ўмове, што вас не змогуць забраць куды-небудзь. Дапамагайце, абараняйце адзін аднаго. На думку арганізатару, наступным крокам павінна стаць яшчэ большае яднанне людзей, кажа Вячаслаў Дзіянаў.
Люди были разобщены, когда приходили на первые акции, выхватывали из толпы, и они никак не сопротивлялись. Но на последних акциях было заметно, что люди реально отбивали своих, кто пришел туда, площадь хлопать. Это уже идет новый уровень самосознания, самосознания общества.
Политолог Владимир Мацкевич выказывает меркование, что на некий пэўный термин такая тактика может быть пленной.
Зараз уже досить много людей засекавлено у тым, как долучаться до таких акций, то я думаю, что на короткий термин, да, ну, того, как призвычаются улады и гэтые тихари у штатским до да, этой тактики и изменится другая, то на пэўны час по центрах локальных это может быть пленным, а лишь не менавіта по спальных районах вот этой походы. Калі зараз социальные сетки выберут нетрадыцыйные места, то на пэўны час это даст им магчимость опередить спецслужбы силовиков.
Таким чином 6 липеня у Менску запланаваныя маўклівыя акции як минимум у 9 местах, что повинно у складніць працу міліцыі. А вось у рэгіёнах фармат акцыі застаецца ранейшы. Збора 19-й на цэнтральнай плошчы.
Такім чынам, у Менску акцыя пачынаецца а 20-й гадзіне, але ўжо цяпер шмат такія плошчы ў Менску напоўненыя міліцыянтамі і людзьмі ў цывільным, і крыху пазней у нашым прававым эфіры ўключэнні нашых корэспандэнтаў, якія знаходзяцца на гэтых плошчах. Вы на хвалях Радио Свобода. Мы протягнем после обвестки.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Вызвалены учора з залі суду гарадзенскі журналіст Андрэй Пачобу, такога засудзілі за паклёп на Александра Лукашэнку на 3 гады з няволення з адтэрміноўкай на 2 гады, сёння сустрэўся са сваімі гарадзенскімі калегамі, у тым ліку і з нашым карэспандэнтам Міхалам Карневічам.
Андрэй Пачобут распавядаў пра тое, як яму сядзелася ў камеры ізалятара, а таксама пра судовы працэс, які быў закрытым. Падчас судовага працэсу Андрэя Пачобута асабліва ўразілі абвінавачванні, якія грунтаваліся на экспертным заключэнні па ягоных артыкулах двух супрацоўнікаў ідэалагічнага аддзелу гарадзенскага аблвыканкаму. Са слоў Пачобута, яны не мелі пад сабой ніякай юрыдычнай асновы. І асабліва гэта стала відавочна, калі адвакаты Пачобута пачалі задаваць пытанні ідэолагам.
Мае адвакаты пыталі пра тое, што такое знявага, што такое клевета. Да, что такое гонор, что такое годность. Вось, на гэтые отказы яны не могли дать отказу. Вось, яны карысталіся словником, яны не карысталіся кодексом. Калі у Скрабко запытали, что такое клевета, и он отказал, это калі про человека неправду сказали. Что такое оскорбление, это калі человека оскорбили. Вось, такого кшталту были отказы.
На думку Андрея Пачобута, судовый процесс над ним был закрытым как раз стае причины, что всю справу подрихтовали непрофессийно.
Цікаво будзе, як суд вось это все сформулює, ну і як обласний суд до гэтага паставіцца, тому що нема складу злачынства, абсолютно нема у гэтым. Калі б у нормальным суде гэта бы развалілася ще под смех і хохат ось присутніх. А розуміючи, що ось гэта менавіта такого рода обвінавачування, тому і був зачинений гэты процес.
Андрэй Пачобут таксама распавядаў, што сядзеў у камеры з рознымі людзьмі, сярод такіх быў нават адзін 65-гадовы літовец, які, нагледзеўшыся беларускае тэлебачанне, незаконна перайшоў мяжу, каб пражыць у беларускім калгасе. Андрэй жартаваў з калегамі, пра цяжкасці казаў мала. У камеры ён праседзеў больш за 2 месяцы. Сваё вызваленне спадар Пачобут звязвае з міжнародным ціскам на беларускія ўлады.
Я кажу, што маё вызваленне не ёсць прыкметай нейкай лібералізацыі. Гэта ёсць прыкмета таго, што ўлада рэагуе на моцныя аргументы, якія ў дачыненні дае, выкарыстоўвае Еўрасаюз. І я лічу, што маё вызваленне гэта вынік увядзення санкцый і пагрозы увядзення дадатковых санкцый.
Андрэй Пачобут перакананы, беларуская ўлада надалей імкнецца запалохаць журналістаў і тых, хто выходзіць на мірныя акцыі кожную сераду.
З горадні перадаваў наш карэспандэнт Міхал Карневіч. Тым часам спікер польскага сенату Богдан Барусевіч назваў скандальным вырак у справе журналіста Андрэя Пачобута і адзначыў, што з гэтым выракам ні ў якім разе нельга пагадзіцца. Богдан Барусевіч заявіў сёння ў інтэрв'ю для першай праграмы польскага радыё, што ў адносінах да беларускіх уладаў вынікі прыносяць толькі эканамічныя санкцыі. Пакуль што Еўразвяз выкарыстоўваў санкцыі супраць 3 фірмаў, звязаных з Александрам Лукашэнкам. Толькі такія захады даюць вынік. Палітычныя санкцыі, сімвалічныя, нічога не даюць, заявіў польскі спікер. Паводле яго, Польша мае ў гэтай справе найбольш важны голас, але і даволі цвёрдая пазіцыя Еўразвязу дае вынік. Такой пазіцыі і трэба трымацца, падкрэсліў спадар Барусевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Чаму ўлады уціскаюць журналістаў і перашкаджаюць іх працы? На гэтае пытанне нашага карэспандэнта адказалі жыхары Гомеля.
У них нету фотоаппаратов, наверное, или чтобы не показывали настоящую ситуацию. Есть люди, которые освещают всю настоящую ситуацию в этой стране. Это не нравится.
Люди выходят, не молчать, перестают молчать, некую ладу тормошать, и она боится. Журналисты некие раздражняльники, правду кажут.
Определенные люди не хотят, чтобы знали правду, чтобы это все было освещено в СМИ, ну, поэтому забирают. Пресекается независимая пресса. Не надо их забирать, пускай все знают, как оно на самом деле обстоит. Ничего же криминального не происходит, люди просто выходят. Молчат, общаются, да, обсуждают ситуацию в стране, они никого не убивают, ничего не делают плохого. Ну зачем вот это вот, я не понимаю.
Значит, так власти надо, наверное, чтобы полностью как-то что-то не освещали, не писали правду, действительно, что происходит в стране. Народ-то недоволен многим.
Не знаю, вроде недавно встречался президент с журналистами, сказал, что все нормально. Я даже не могу пояснить, почему забирают журналистов. Может, обратитесь к президенту, может, он пояснит.
В стране вроде как считается свобода слово, но если Лукашенко что-то вбил себе в голову, то его уже не переубедить. Если кто-нибудь что-нибудь вякнет, это все. Вася в бульбу.
Власти, это они по-другому, наверное, не могут. А глазки боятся, но ее же не избежать все равно, поэтому глупости делают всякие.
Журналисты вообще народ юркий. Они могут много чего узнать, они боятся, чтобы они не снимали вот этого, что происходит, и чтобы об этом никто не знал. Чем больше будут арестовывать и журналистов, и молодежи, тем больше будет происходить вот этих всех митингов, протестов.
Я считаю, что власть старается удержаться и лишить населения той информации, которая происходит на самом деле.
У нас власть такая, может быть, поэтому.
Просто хотят, наверное, ограничить информацию, которая поступает в другие СМИ. То есть у нас же журналисты не только белорусские, у нас еще журналисты есть российские, вот украинские, они тоже у нас здесь работают. То есть хотят ограничить именно выход этой информации за пределы республики.
Потому что власть боится. Боится перемен, боится, что люди узнают про нее. Боится правды.
Гэтак адказвалі на пытанне нашага корэспандэнта жыхары Гомелі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння ў Беларусі праходзіць чарговая маўклівая акцыя рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі. Суд Кастрычынскага району Віцебску прызнаў Алега Сургана вінаватым у дробным хуліганстве і даў 5 сутак арышту. Яго затрымалі 3 ліпеня на падыходзе да плошчы Перамогі, дзе праходзіла мінулая акцыя маўклівага пратэсту. Міжнародная праваабаронча арганізацыя Human Rights Watch асудзіла разгоны мірных акцыяў пратэсту ў Беларусі і заклікала ўлады неадкладна вызваліць затрыманых. Пастаянны камітэт парламенцкай асамблеі АБСЕ ўхваліў абмеркаванне праекту рэзалюцыі па Беларусі падчас цяперашняй сесіі арганізацыі. Спікер польскага сената Богдан Барусевіч заявіў, што ў адносінах да беларускіх уладаў вынікі прыносяць толькі эканамічныя санкцыі. Жонцы палітвязня былога кандыдата на прэзідэнта Дмітрыя Вуса адмовілі ў спатканні з мужам, які знаходзіцца ў турэмным шпіталі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. На гэтыя хвіліны ў рэгіёнах запланаваная чарговая маўклівая акцыя рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі. У Менску акцыя запланаваная на 20 гадзін. І ў Менску, і ў рэгіёнах знаходзяцца нашыя карэспандэнты, і на працягу бліжэйшага часу мы з імі звязваемся. Першы на сувязі ў Віцебску наш карэспандэнт Браніслава Станкевіч. Браніслава, добры вечар.
Добры вечар, Сергей.
Што адбываецца? Дзе вы знаходзіцеся цяпер?
Я стаю на площі Перамогі у Віцебску. Тут собралися удельники революції про соціальної сетки, хто цікавиться цієї події. Їх крыху більше за сотні чоловік. Це не так шмат для Віцебску. У минулої середи, у минулої рази народу було більше. Але люди, які вже перезнайомилися, розповідають одно одному, що раніше удельники подобних акцій підпали під репресії. Справа у тим, що міліціянти шмат кого переписували особисті дані з пашпортів, з інших документів, особистих посвідчень, а потім починався пресинг по місці праці, по місці учоби, і таким чином людей відважували з площі. Принамсі, вже відомі факти, коли супроти хлопців узбудили адміністративну справу за удел у інфекціонованій акції, менавіто після того, як зафіксували на площі Перемоги, а потім він був зафіксований камерами вуличного надзирання. Тому у людей є певна пересторога з того, щоб вийти на таку ось акцію під нагляд міліціянтів. Міліціянтів тут сьогодні дуже шмат, вони у формі у цивільному, але люди спокійно прогулюються. Відомий факт, що у некоторых знову-таки переписували особисті дані з документом, але ніяких таких великих гучних інцидентів поки що не було. Сергій?
Браніслав, мы ведаем, что сегодня суд Кастрычынскага района Витебску признал Олега Сургана виноватым у дробным хулиганстве, дал 5 суток арышту. Его затрымали 3 ліпеня на подыходе до площади Перамоги, где проходила минулая акция гэтага маўклівага протесту. Скажите, а як витебляне, вось не ты, якія теперь собрались там на площади, а может быть ваши знакомые, ты с кем вы коммуникуетесь, простые люди реагуют вось на гэтые акции, якія организованы, ну фактично праз интернет?
Люди вельми цікавяться этими акциями. У приватності я чула оповіди одного з затриманих у минулую середу Олеся Головані, який трапив у ізолятор слідчого утримання на ніч. І у його розпитували навіть зняволене про те, як відбувалася акція у Вітебську, як відбуваються акції в інших городах, як відбуваються акції у Менску. Таким чином, інтерес до цієї події є, але є і опасіння вийти і прийняти удел на очах у всіх останніх людей.
Дякую, Браніслава. Нагадаю, що на сувязі Новопростовій з Вітебську був наш кореспондент Браніслава Станкевич, а тепер уключаємо Могилєв. На великий жаль, наш корреспондент теперь фактически заблокованы у своей квартиры, коля подъезду дежурить милицейские машины, але мы вышли на связь с громадским активистом Игорем Борисовым, який находится у центра города. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что вы назираете зараз?
Зараз знаходжуся насупраць у скверыку насупраць плошчы Леніна цэнтральнай. Гэты скверык ён начэплены супрацоўнікамі міліцыі, прыблізна чалавек 20-30, сены па форме. Унутры скверыка сабралось каля 100 чалавек. Супрацоўнікі міліцыі выбарча кагосьці ўнутр пускаюць, кагосьці блакуюць, не пускаюць. Вось толькі што пад'ехаў пазік, у які звычайна запихваюць людзей. Людзі баяцца пляскаць у ласкі. Толькі вот два разы была такая спроба. Вось побач не так давно праехала машына, вогны насцяж, песня Цоя, перамен патрабуюць наше сэрцы. Вось, што зараз адбываецца ў Магілёве.
Ігор, вы сказалі, што людзі баяцца пляскаць у ладкі, а вось ўсё ж такі нехта запляскаў. Якая была рэакцыя? Ці рэагавалі неяк супрацоўнікі міліцыі альбо вось гэтыя людзі ў цывільным на такую праяву?
Ну, яны прысутнічаюць, але не агрэсіўна сябе паводзяць, пакуль проста стаяць і назіраюць за тым, што адбываецца. Да людзей так не чапляюцца, пакуль не відаць таго, што кагосьці затрымалі, ці да кагосьці вот так вот падыходзілі з той нагоды, што пляскалі ў ласкі.
Скажыце, 100 чалавек у цэнтры Магілёва, гэта як вылічыце, шмат ці не?
Ну, параўнанне з астатнімі акцыямі гэта мала, таму што вы ведаеце, што на 3 ліпеня сабралася шмат, даволі шмат людзей, калона, якая рушыла, гэта каля 1000 чалавек. Было паза мінулай акцыі, гэта мінімум 500 чалавек прысутнічала. Вот зараз адзін супрацоўнік з міліцыі пачаў падыходзіць да грамадскіх актывістаў, з групы, ну, якія групамі стаяць, кучкуюцца і пра нешта ім казаць, папярэджваць.
Дзякуй, спадар Ігар. Нагадаю, што на сувязі ў Магілеве з намі быў грамадскі актывіст Ігар Барысаў. У гэтыя хвіліны у прынамсі 9 рэгіёнах Беларусі павінна пачацца акцыя маўклівага пратэсту кампаніі рэвалюцыі праз сацыяльныя сеткі. Таксама запланаваная на і ў горадні, дзе з намі на тэлефоннай сувязі наш корэспандэнт Міхал Карневіч. Міхал, добры вечар, што вы бачыце, дзе вы знаходзіцеся?
Добры вечар, я знаходжуся непадалёк ад плошчы Савецкай, на вуліцы Савецкай. Плошча Савецкая заблакавана металёвымі агароджамі, прайсці туда нельга. Людзі патрошкі збіраюцца, якія раней, які на 3 ліпеня, напрыканцы вуліцы Савецкай кучкуюцца, але там сярод людзей вельмі шмат супрацоўнікаў міліцыі ў цывільным. Іх нават уже ведаеш у твар. Все пад'езды, падходы да вуліцы Савецкай, все заблакаваны. Таксама дзяжураць супрацоўнікі ДАІ, міліцыянты ў форме і ў цывільным.
Як паводзіць сябе міліцыя?
Пакуль вельмі, так сказаць, ціха, ніхто нікога нічога не чапае. Ось, але ну, машыны, аўтобусы ўжо стаяць на пагатоў побач з пад'ездамі да плошчы Савецкай, так што.
2 гадзіны назад мы атрымалі інфармацыю, што генеральны пракурор Беларусі спадар Васілевіч звярнуўся і да супрацоўнікаў міліцыі, і да ўдзельнікаў акцыі з заклікам паважаць закон. Пакуль што, як мы бачым, у всякім разе па паведамленнях нашых рэспандэнтаў з Віцебску, назіральнікаў з Магілёва і вось на сувязі з намі наш гарадзенскі корэспандэнт, міліцыя паводзіць сябе спакойна. Апошняе пытанне, спадар Міхал, колькі прыблізна людзей вы налічваеце вот там на плошчы?
Ну, тут каля плошчы на вуліцы Савецкай, тут кучкуецца прыкладна каля 50-60 чалавек, але это, кажу, сярод іх магчыма палова супрацоўнікаў міліцыі ў цывільным. Яны, дарэчы, сядзелі там на лавачках яшчэ за гадзіну да акцыі.
Дзякую, нагадаю, што ў горадні быў наш корэспандэнт з намі на сувязі Міхал Карневіч. І Сёння міжнародная праваабаронча арганізацыя Human Rights Watch асудзіла разгоны мірных акцый пратэсту ў Беларусі і заклікала ўлады неадкладна вызваліць затрыманых. А з намі на тэлефоннай сувязі наш корэспандэнт у Менску Галіна Абакунчык. Яна знаходзіцца на Кастрычніцкай плошчы беларускай сталіцы. Галіна, добры вечар. Што вы бачыце зараз?
Добрый вечер. Я скажу, что я снова нахожусь на Кастрычніцкай площади, бо от своего первого выхода в эфир я побывала на площади каля палацу спорту, там, где обвешаны сбор одной из группы удельников акции «Революция по социальной сетке». Вот, на протягу всей дороги вот, от площади Кастрычніцкай до палацу спорту ситуация с контролем ситуации, так сказать, она никак не отрознивается, оптимально отрознивается от того, что зараз на Кастрычніцкай. На кожном ходе с обоих боков выходу на мост, с обоих его краев стоять по 3-4 человека с цивильными с рациями. На кожной лавочке так само по 3-4 человека. И это на протягу, ну, нескольких сот метров. Для самого палацу спорта так само переважно большиня сидеть вот таких людей с цивильным. И правда еще были зауважены так само журналисты. Такое напруженное чекание. Але покуль что выглядит, что больше подеи разгортывается все-таки тут, на площади Кастрычніцкай, покольки тут вот в этой присутность силовиков ну, нияк не изменшилась, а может, навод еще и побольшилась, узмацнилась керовництвом, покольки бачно керовництво уже и городской милиции. По сведках видовольства, я на властной очи это не бачила, але по сведках видовольства затриманные были 5 человек. Это, знаешь, абсолютно не дивно, потому что люди вельми неохотно реагуют на потребование вот этих людей с цивильным не стоять, даже мини-полиц при стене будинка, вот это универсама центральная, что в принципе тут звучало. Ну и еще у социальных сетках была взвешена такая акция для автомобилистов, для владельников, когда они приезжали мимо, как могла ближе, и сигналили, как бы витали вот эту акцию максимую сигналами. И треба зауважить, что редкие сигналы есть, але колькость автомобилей на проспекте просто ну у разы меньше, чем это бывает звичайно. Просто у некоторых моментах он просто пустый. Видать, что подъезды обмежовываются действия еще на подыходах до самой Кастрычніцкай. Ну и я бачу, что начинает больше концентрироваться и людей у молоди, то есть людей, которые махчима идут на это, на уделу эту акцию. И нагадаю, что еще до ее застается полный час, але напружение тут вот такое довольно мощное.
Дякую, гэта была Галіна Абакунчык. Зараз у іншым раёне Менску наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Олег, добрый вечер. Што вы бачыце, дзе вы знаходзіце?
Ну, вот я знаходзіся каля бібліятэкі нацыянальнай. Толькі што вось я бачу, што міліцыянты падышлі да маладых людзей, якія-то сядзяць, адзін з іх, малады чалавек, наверное, з раверам, і вось іх праверыць дакументы, і чамусьці іх ад іх патрабуюць адсюды выйсці. Вось міліцыянты ёсць як у форме, так і у цывільным. І вось таксама чапляецца ўжо да яшчэ двух маладых людзей. Вось калі агулам паглядзець, то тут маладых людзей можа чалавек 10, не болей, а вось людей у цивильном и мельциантах уже не меньше, как столько ж. Крыху далее от национальной библиотеки, там вот, где будовля центру Амадеус, там на стоянке стоит 3 таких серых микроавтобуса, и у них люди у цивильном. То есть я так веркую, что это не экзижан вот в этой акции. Это все там милиция. И вот только что милицианты подошли до правооборонки Катерины Садовской и потребуют от нее так само свести отсюда. И она с ними спрашивается, скажет, что она мое право тут находится, более на громадянин Беларуси. Вот. Покуль вот такая ситуация, еще буквально нескольких минут тому было совсем спокойно. Люди сидели, когда припинку на лавочках, никого не щипали, а зараз вот уже милиция начинает превентивно уздзейнічаць людзей і праганяць нават тых, хто сядзіць.
Дзякуй. Нагадаю, што ля нацыянальнай бібліятэкі быў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. І яшчэ адзін наш корэспандэнт Алесь Дашынскі з іншага раёна беларускай сталіцы. Алесь, добрый вечар. Дзе вы, што вы бачыце?
Добрый вечар. Я зараз знаходжуся каля універмагу «Беларусь». Тут такая пляцоўка, на якой постоянно дежурять міліціянти, патрулюють цю територію. Спочатку їх було двоє, тепер вже четверо, а саме з'явилися міліціянти у цивільному. Міліціянти підходять до молодих людей, які сидять на лавках, тут їх не вельми шмат, цих молодих, і просять їх сісти відсюль. Один хлопець сказав, що міліціянт сказав, що як він його тут більше не бачив. Ну і він пішов в бок. Коли тракторного заводу на пляцовці, я там був некілька хвилинів тому, все спокійно, але сама пляцовка зайнята припаркованими автомобілями. Міліціянтів там не було бачно.
Алесь, ось наш кореспондент Галина Бакунчук повідомила, що у центрі Мінську разом з людьми у цивільним характерного вигляду вона побачила, як вона сказала, і жанчин так само характерного вигляду, ну і вона їх характеризувала як мажного тілоскладу. Максима, вони будуть так сказати, нечто робити у дочиненні до активісток акції «Революція про соціальні сітки». Що подобне ви бачите там, де ви тепер знаходитесь? Жанчини-міліціанти там є?
Ні, тут на пляцовці коля універмагу Білорусь нема жанчин-міліціянток, але тут я бачу на прилеглої вулиці, вже давно знаходиться евакуатор, і міліцейська машина постійно дежурить. Максима, це машина Держаутоінспекції, не постійно ось там підходять сюди автомобілістів, спиняють ніякі машини.
Дякую, нагадаю, що з нами на сувязі був наш кореспондент Алесь Дашинський. І більш подробязно про те, як відбуваються акції «Революція про соціальні сітки» у інтернеті, а так само у нашому ефірі. Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Новомшик. Нагадаю, основні події дня. Сьогодні у Білорусі проходить черговая мовклівая акція «Революції про соціальні сітки». Суд Кострижинського району Витебську признав Олега Сургана виноватим у дровному хуліганстві і дав 5 суток арешту. Його затримали 3 липня на підході до площі Перемоги, де проходила минулая акція мовклівого протесту. Міжнародна правооронча організація Human Rights Watch осудила розгони мирних акцій протесту в Білорусі і закликала улади неоткладно визволити затриманих. Постоянний комітет парламентської асамблеї АБСЄ ухвалив обміркування проєкту резолюції по Білорусі під час теперішньої сесії організації. Спікер польського сенату Богдан Борусевич заявив, що у відносинах до білоруських уладів виніки приносять тільки економічні санкції. Жонце політв'язня булого кандидата на президента Дмитрія Вуса відмовили у спотканні з мужем, який знаходиться у туремному шпиталі.